Bo día, son as 7 da mañá. A estas horas seguimos pendentes do incendio desatado preto da refinería da Coruña que xa leva calcinadas 3 hectáreas de Monterrato.
Tamén a estas horas e tamén na Coruña estamos pendentes da identificación dun cadáver que acaban de descubrir medio enterrado nun descampado nas proximidades do barrio de Irís.
Acusan de 5 delitos o Garda Civil detido en Lugo.
Cando cheguei ao lugar do crime, foi Márquez quen me informou dos seus aspectos máis relevantes, pero antes non resistiu a tentación de sermonarme.
Benvida, inspectora Sánchez. Dona Clara Sánchez Pedreira.
A que ven tanta deferencia, Márquez?
Teño que recibirte como te mereces, tan só por ser a filla de quen és.
Déixate de ironías, Márquez, que xa sei moi ben de quen veño sendo, quen é a miña nai e quen é o meu pai.
Pois por se non o tes aínda moi claro, eu quero recordarcho. Ti és a filla de Xosé Sánchez Pereiro, toda unha institución policial nesta cidade. Primeiro como inspector de segunda, logo como inspector xefe e finalmente como comisario. Por iso quero darche a benvida, como a ocasión ben merece a este caso. O primeiro caso importante da túa carreira.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 5. Xoves, 15 de abril de 2010. Pola mañá no barrio de Irís, A Coruña. O cadáver do descampado.
Nin que decir ten que che axudarei a resolvelo coa mesma dilixencia coa que axudei a teu pai a resolver tantos e tantos casos. Dende o primeiro, un caso de asasinato como este, o primeiro caso importante da súa carreira, un caso que acabaría por cambiar a súa concepción da deontoloxía profesional. Espero que non che pase a ti o mesmo, aínda que a estas alturas da nosa relación laboral descoñezo por completo cal é a túa concepción da deontoloxía profesional.
Xa haberá ocasión de falar sobre iso, Márquez, pero que me interesa agora é que me contes o que sabedes sobre este caso.
Como ves, trátase dun cadáver medio enterrado e xa en descomposición, pero, a falta de confirmación, todo apunta a que xa o temos identificado. Se se confirma a súa identidade, podo dicirche que sería un caso relacionado con outro de 2001, un caso que, ademais, e mira ti que casualidade, levamos entre teu pai e máis eu.
A que caso te refires?
Refírome ao crime dun amigo seu, ao que este home asistiu en persoa porque viu como o mataban diante dos seus fuciños. Aínda agora recordo os seus alcumes á perfección. A vítima de hoxe chamábanlle o Globero e a dentón o Pingüino. E os dous eran inseparáveis compañeiros de esmorga ata que un coitelo se interpuxo nos seus camiños e os separou para sempre. Sucedeu durante a madrugada do 22 de febreiro de 2001. Non está ben falar mal dos mortos, pero todo o mundo falaba mal do Pingüino, de morto e de vivo. Con delitos de sangue e mil liortas ás súas costas, ninguén lle tusía ata aquela madrugada, cando se topou cun xitano de pelo longo que estaba tomando algo con dous amigos na barra do Pab Chozas, en plena ronda de Outeiro, sen mirar sequera a mesa onde xogaban aos dados o Globero e o Pingüino, que xa entraran no local anunciando tormenta cunha frase que o camareiro nos repetiría a nós, con medo aínda metido no corpo: ou nos pos unhas copas e depresa, ou reventamos xo negocio. Os dous compañeiros inseparáveis de esmorga seguían xogando nunha mesa, cando de súpeto un dos dados saíu voando cara a barra onde estaban os tres amigos xitanos. E aí empezou a refrega. Roubaron cadeiras, mesas e botellas, ata que o Pingüino sacou unha pistola e disparou contra dous dos tres amigos, acertándolle a un na mandíbula e a outro no ombro. O terceiro, vendo que o seguinte sería el, sacou a súa navalla e, en defensa propia, tal como sentenciou o tribunal que o xulgou e absolveu, a Pois telou o pistoleiro, que morría desangrado diante dos ollos desorbitados do globero, o seu amigo inseparável, de esmorgas continuas e compañeiro de liortas incontáveis.
Como sabedes que este cadáver medio enterrado en proceso de descomposición é o do globero?
Haberá que esperar o informe do forense para confirmalo, pero toda a veciñanza asegura que se trata del.
Ah, que máis di a veciñanza sobre o asunto?
Despois de falar con varios veciños e veciñas, xa temos algunhas cousas claras. Hai quen di que o globero levaba xa bastante tempo dando mostras de algún tipo de trastorno mental, que se mostraba violento e provocativo, que abusaba moito do alcohol e que tiñan liortas habituais en toda clase de bares e tascas.
Quero saber canto antes con quen tivo esas liortas habituais e en que bares e tascas se produciron. E se imos levar o caso entre os dous, quero saber tamén como nos repartiremos o traballo, Márquez.
O caso é teu, polo que és ti quen debe tomar as decisións. Por moito que eu sexa o teu superior, estou á túa disposición para o que mandes.
Aquí o único que manda é o xefe da autoridade xudicial. No noso caso, non se trata de mandar, senón de coordinar as pescudas.
Pois se non tes inconveniente, ocúpame eu do papelorio e ti do traballo de rúa. Virache ben para coñecer un pouco a cidade na que vas traballar a partir de agora e supoño que durante unha boa temporada. Digo supoño porque tampouco sei cales son os teus plans de futuro.
Tamén eu supoño que traballarei aquí nesta cidade durante unha boa temporada. E se te ocupas ti de todo o papelorio, xa me encargo eu de falar coa veciñanza e de percorrer a barriada, as tascas e os bares. Despois de preguntar nun parque, nalgúnas prazas e nalgúns bares, axiña descubrín que o globero non só era coñecido na barriada na que acababa de atoparse o seu cadáver, a barriada de Irís, senón tamén noutros lugares das proximidades. En especial no barrio das Flores, en Elviña e en Monelos, por onde deambuleis en rumbo fixo, sen distinguir os seus límites con claridade. Ata que chegou a hora do xantar, e decidín entrar nunha das tascas máis históricas da zona, os Belés, que xa coñecía dende bastantes anos atrás, cando a descubrín da man do meu pai, como templo gastronómico e referente da música tradicional. Tras intercambiar impresións con o propietario, saquei dúas claras conclusións. A primeira, que a XMF o globero puido asasinalo calquera, dada a cantidade de inimigos que se fixera nos últimos meses pola súa actitude violenta, provocadora. E a segunda conclusión que saquei era que naquel local se comía moi ben e se bebía mellor, a xulgar polos petiscos e viños que desfilaban ante os meus ollos. Estaba dando boa conta dunhas luras da ría e dun godello da Ribeira Sacra, cando unha chamada ao meu móvil cortou por enteiro non só aquel xantar mediado, que deixei sen rematar, senón tamén a investigación apenas iniciada do meu primeiro caso de asasinato. Outro crime requería a miña presencia inmediata, aínda que quedase fora da miña competencia e de toda a xurisdición policial.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña, con guión de Antonio Tizón, banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Enrique Sanciz como Márquez e a colaboración especial de Dani García e Alba García Vázquez como locutores de radio. Clara Sánchez ten nas mans o seu primeiro caso de asasinato como inspectora de policía, o caso Globero. Pero nada máis comenzar a investigación, que outro crime require a súa presenza?